Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabannee kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Harka fuune dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu naguma keessanii kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa jalatti walitti fufiinsaan dargaggoo Daawit Xilahunii wajjin yeroo dabarsaa turreerra har'as muuxannoo isaa kan keessa darbeef kan keessa jiru akka inni nuuf hiruuf caqasa kana qabannee dhiyaanneerra.
Egaa hamma immoo toora tajaajilaa keessaa si baaseen gara dargaggummaatti si deebisa. Yeroo dargaggeessa ta'anii gaafin baay'een akka jiru beekamaadha. Keessumattuu namoonni waltajjii iddoo tajaajilaa irratti argaman immoo gaafii garaa garaa gaafatamuu danda'u. Wanni akka kaampaasii yeroo seentu immoo dhiibbaan hiriyaas jira. Dhiibbaan hiriyaa siin mudanne dhiibbaa hiriyaa gaafa jedhu saala faallaadhaan ta'uu danda'a. Saala walfakkaataama ta'e immoo amala garaa garaatti kan wal geessan jiraachuu danda'u. Akkamitti dhiibbaa hiriyaa fa'aa kana immoo jalaa ba'uu dandeessa haga yoonaatti?
Tole, gaariidha. Naannawaa kanarratti namni sirriidha gaafa gara mooraa yuunivarsiitiitti dhufu. Baay'ee wantoota argee hin beekne wanta baay'ee argaa wantoonni haaraatti ta'an haalli hundi nutti jijjiirama. Namni nuti kaleessa dheengadda baay'ee amala qabeessa jedhame yaadamu mooraa kana keessa yeroo inni dhufee itti badu jira. Maaliif moorichi walumaa gala mooraa inni hojjete sirriitti fayyuu danda'uudha. Inni kaan immoo badiisaaf kan baay'ee itti saaxilamuu danda'uudha. Amaloota garaa garaa waan argituuf jireenyi kee itti boojjamuu danda'a. Anis naannoo kanarratti wanti hin jedhu fakkeenyaaf jalqaba naannoo hiriyummaatti yoo dhufne jechuudha. Ani yeroo baay'ee namootin wajjin deemu namootin wajjin ba'ee galu yoo jiraatanii ijoollota biyya keenyaa wajjin dhumne tokko ni jiru. Dirribaa eebbisaa kan jedhamu tokko jira. Qananii geetanaafaa kan jedhamaniidha. Barattootuma wajjin biyyaa barachaa turre dhufnee asittillee dipaartimentoota tokko nu ga'ee wajjin jirra. Addumaan ba'ee jechuudha. Kilaasii keessa kan nuti wajjin jirru obboleessi koo dirribaa kan jedhamu dirribaa eebbisaa kana wajjin kilaasii tokkodha kan nuti itti barannu dareema tokko keessatti. Yeroo baanus yeroo gallus wajjiniin adeemna nuti innillee naannooma jiraannu sana keessatti naannoo biyyaatti jechuudha yeroo achi jirru naannoo Wallaggaatti nama waldaa Adiveentistii keessa tajaajilaa turedha. Sababii kanaaf amalli keenyallee baay'ee walii gala asillee dhumne wajjin tajaajila waan ta'eef nuyi walitti adda baanee deemnu yeroo baay'ee. Hiriyoota tokko tokko immoo ni jiru. Kanneen amala gadhee qabaatan jiraachuu danda'u amala namarraa hin eegamne isaan kana gaafa arginu jechuudha bifa sirrii ta'een yookaan karaa nagaa ta'een nagaa isaan gaafanne yoo hangam walitti sinnellee gocha isaan godhan keessaa hirmaachuudhaaf nuti garuu of laatoo miti. Sababi kanaaf nuun akka jirrutti of qabne garuu walitti dhufeenya hawaasummaa warra sanaa wajjin qabnu akka gita nagaa ta'een isaanitti signe nagaan gaafannaa wajjin hin adeemnaa hin xabanna garuu hojii amaa. Isaan hojjetan keessaa qooda tokkollee keessatti hirmaachuun barbaanne gama kan biraatiin hiriyaa saala faallaatiin walitti dhufeenyi jiru. Naannoo yuunivarsiitii kanatti hiriyaa saala faallaa wajjin walitti siquun baay'ee hammaataadha. Kufaatii addaafis kan si saaxiludha. Sababii kanaaf jechuudha wanti nama dhibu ulaa kana keessatti akkuma waa tokkotti gaafa ilaalamu kaayyoon manaa baanee dhufneef jechuudha kaayyoo sanaaf miti ture garuu immoo lafti itti nama mudatu immoo hin beekamu. Angaruu hamma irraatti gocha mooraa yuunivarsiitii kana keessatti taa'u keessaa inni guddaan an balaaleffadhe hafe michummaa saala faallaatiin walitti siqan baay'een balaaleffadha. Maaliifi tokko dhimma amantii keetii irratti gufannaa guddaa uuma. Inni lammataa qabeenya yookaan ikoonoomii namaarrattillee baay'ee gadi bu'umsa yookaan immoo kufaati namatti fida. Inni sadaffaan mana barnootaa keerratti yookaan barnoota keerratti yeroo kee akka tiqisaasessitee isaan duukaa adeemtu si godha. Kanaaf hunda isaa waan yaaduuf jechuudha. An michuu saala faallaa kamittillee siqee hanga yoonaatti michuu tokko baafadhe akka wajjin hin jirredha.
Tole, Daawit Waaqayyoo si haa eebbisu. Akkanatti hamma naaf heerte hundumtisaa wannoota nama amansiisaniidha. Hanga sadarkaa gaa'elaa raawwachuuf murteessutti wannoota akkasiidhaaf waltajjii banuunsaa yoo dhimma fuudhaa fi heerumaaf qofa ta'e irraa kanafe naannoo yuunivarsiitiitti wantoota akkasii banuun kufaatii adda addaatiif akka nama saaxilu dubbatteetu jirta. Dhuguma immoo kan beeknu keessaa namoonni hiriyaa callisanii hiriyaa wal baafachuutiin amma balbalaatti kan jedhamu jira hiriyummaan yuunivarsiitii keessaa maa jechuudha haga gaafa eebbifamtuutti waan jedhamudha. Haga balbalaatti kan jedhamu mooraa yuunivarsiitii sana keessaa baateennaan wal irraanfatta jechuudha. Jireenyuma barbaadde achi keessatti hojiin dabarsitee achii booddee garuu lafa dhimma dhimma kee waan deemtuuf kuni waanuma akka fuudhanii walii kuu wajjin wal qixxeedha. Gara kan biraayyuu yoon guddisee dubbachuudha baadde. Filannoon kee gaariidha jechuun barbaada. Walumaa galatti waaqayyo si haa eebbisu. Jabaadhu itti fufi jechuun barbaada. Ejjennoon kee gaariidha. Meegaa mul'ata maalii qabda? Dhaamsa maalii qabda? Dhaggeeffattoota keenyaaf eebba tajaajillii qabu eebba tajaajiluu keessaan waaqayyo wajjin jiraachuu keessaan argatanii wal qabsiifte dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsa dhaamtu qabda?
Asirratti wanti hin jedhu namni mana waaqayyo keessa jiraachuun yoomiyyuu taanaan bu'a qabeessa malee akka inni miidhaa hin qabne sila irratti walii galee jirra. Irra caalmaa naannoo barnoota kana wajjin wal qabsiisee wanti hin jechuu barbaade namni tokko ittiin jiraachuudhaaf yookaas immoo jireenya mataa isaatti gaggeeffachuudhaaf waaqayyoon illee tajaajiluudhaaf barachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu barnoonni nuti barannu kun daandii waaqayyoo irra kan nu kaachisu ta'uun irra hin jiraatu. Darbee naannoo barnoota kanaa keessatti barnoota kanaaf keessumaa gara mooraa yuunivarsiitiitti gaafa dhufnu mudannoon nama mudatan wanta salphaa miti wanta salphaattis bira darbaman miti qormaata baay'ee ulfaatoodha. Isaan keessaa fakkeenyaaf naannaa akka amanaa adventistii tokkotti naannoo sanbataa irratti wanti jechuu barbaadu ni jira. Naannaa sanatti jechuudha gaafa baay'ee seexanni guyyaan sanbataa kun guyyaa sirrii ta'uusaa wantoota naa mirkaneessan baay'ee irratti raawwatee jira seexanni jechuudha. Kunis immoo xiyyeeffannoo addaatti kennee akka inni guyyaa kana jibbu wantoota baay'eedhaan mirkaneeffadheeran. Macaafa qulqulluu keessattis iddoo baay'eetti kaa'amee jira. Akkasuma garuu hojii fooniin ta'u irratti baay'ee argina. Sababii kanaaf fakkeenyaaf jechuudha si'a tokko qormaanni guyyaa sanbataa irraa akka qoramnu faayinaaliin irra nuu bu'ee ture. Sana dura garuu simisteera kamittiyyuu jechuudha barsiisota ajjii waa'ee qormaata guyyaa sanbataa irra buusuu irratti wantoota waliin dhabin darbinee hin beeknu. Yeroo hundumaa irratti walitti buuna turre. Isa xumuraa garuu akkuma reejistiraal ofiisiitti yookaan biiroo reejistiraalaatti sagantaan guyyaa sanbataa kanarra qormaataaf gadi bu'ee maxxanfamee ture. Dhannee gaafa nuyi gaafannu akka carraa dipaartimenta heddii deemnee gaafa nuyi gaafannu namichi achirra jiru dooktarri tokko tureera. Warri musliimaa immoo yoo guyyaa jimaataan qoramnu nuun jedhan nuti akkam goonure jedhee waan akkasinatti hin kaasinaa nuun jedhe ture. Darbinee iddoo kan biraa gaafanne isaanillee dhimmi kun nuun ilaallatu nuun jedhanii. Kana booda guyyaa baay'eedhaaf erga jirree booda amma guyyaan qormaataa ga'utti akka carraa guyyaan qormaataa guyyaa lama sadiitti galeera. Isa xumuraa reejistiraal ofiisii dhannee. Anaaf obboleessa qananii ture kan ol seene dhannee gaafa nuyi gaafannu namichi hoogganaa reejistiraala sanaa jechuudha taa'ee kompiitara isaarra sagantaa ta'e tokko baasa ture. Sagantaa sana irratti dhannee bira maal isin gargaaru nuun jedhe bira dhaabannee ammanni sagantaa sana baasee xumurutti calluma jennee ilaalle booda garuu itti dubbanne. Kana booda baqqaan immoo lafan itti butuun qabu guyyaa kana guyyaa biraatti jijjiiruun danda'u kunoo yoon guyyaa isaa bute. Kanatti fufee wantoonni ta'an hundi isaanii toora qabatanii waan jiraniif guyyaa firii tokko illee hin qabu jedhe iddoo itti bunnu hin qabnu jedhe qormaata kun kan irra olee tokko kudharfan tokko qoramna qormaata kana sanbata si jalqabaa fi sanbata si xumuraa nu duraa qabatee ture. Barsiisa baqqaa dooktar akkam goonaree wanti kun nu rakkisaa jenne gaafa nuyi itti dubbannu maal amma maalumatu isin cannaqe ishi kottaa baqqaa tokko irraa isinii kaasa tokko akka taatan taafatta namaa nuun jedhe. Kana booda nuuni utuun fattanamna ta'ee. Utuu xiqqooma ishee fudhachuu hin dandeenye ta'e lachuusaa fudhanna turre homaa rakkina hin qabu. Amma garuu dhimmi amantii keenyaa dhimma dhugaadhas dhimma hunduma keenya amansiisuudha waan amanneef fudhanneedha. Darbeemmoo wanta dhugaadha sababii kanaaf guyyaa kan gonkumaa fudhachuu hin dandeenyu jenne. Amma kottaa ishii na gargaara bakki hin jiru eessatti butuu jedhe akka carraa ta'ee vaakaansii tokko tokko jirti guyyaa tokko oollee guyyaa kan biroodhaaf itti qophoofna turre. Baqqa barsiisa guyyaatti ishee kana gidduudha kutaati walitti taa'insineeffatta namna jenneen isa immoo barsiisaa qorantu sagantaa kan biroo baafatee jira waan ta'eef isaaniin immoo eessaan fidees hin qorsiisaa jedhe akkuma taatan taanuu kadhadhaa jenne ishi baqqaa jedhe kompiitara isaarraa idiitii godhe sagantaa sana iddoo wal jijjiire sanbata lachuurraa yoo nuu kaase. Waaqayyoon baay'ee galateeffanne amma dubbachuu dandeenyu gararraatti ofii keenya wajjin taane sagantaa baasne utuu ijji keenya ilaalu achirratti mata duree ishee irratti sagantaa lammata jijjiiramuu dandeenye jedhe baasee maxxanse ijoollee baay'ee yoo nutaaran illee waan tokko gochuu dandeenye jechuudha. waaqayyo keetti nu gargaare isa kana nu xumursiseera.
Tole dhaggeeffattoota keenyaa turtiin keenya kanarraa daawwitii wajjin goone kana fakkaata. Daawit akka nuuf caqasetti hiriyaa filachuun koo milkaa'ina kootiif na gargaareera jedheera. Hiriyaan inni filate hiriyoota hojii waaqayyootiif isa deeggaran akka ta'e nuuf caqase. Gama hiriyaa saala faallaatiin jedhamuuf garuu muuxannoon yuunivarsiitii keessatti dabarseef hamma yoonaatti waan hanquba qabu hin qabu homaa tokkoyyuu waan akkasii hin eegallee nuun jedheera. Inni kan biraan garuu mammaaksa namoonni jedhan keessaa hiriyaa keenyatti mi eenyummaa keessatti maa akkuma jedhan umrii dargaggummaa keessatti hiriyaa karaa waaqayyoo irra nama geggeessu filachuun hiriyaa waaqayyoo wajjin nama cimsu filachuun milkaa'inaaf gaarii akka ta'e muuxannoo isaa keessaa kana baranneerra kana qofa miti waa hedduudhaan akkasiin eebbifamta shakkiin qabu har'aaf kan jenne garuu asirratti yoo goolamne kanaaf yeroo biraasiniif qabanne dhiyaachuuf qophiidha ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu turtii gaarii.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Waaqayyootti kan jiraattan dhaggeeffattoota keenya attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf. Sagalee waaqayyootu walii wajjiniin hirmaatiin fuuldura waaqayyo tokko tokko keenya hubannaa akka kennuuf kadhannaa godhan. Ulfaataa amanamaa tola abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gochaa nu goote hundumaaf maqaan kee barbaadan ulfaatu. Ayyaana kee nuuf baay'isi hafuura kee nurratti dhangalaasi mootummaa keetiif nu qopheessi maqaa Yesuusiin aameen. Sagalee waaqayyo guyyaa irraatti immoo kan nuti dubbatu akkanidha. Mul'anni yoo jiraate malee namni gadhiisii ta'uudha. Mul'atni yoo jiraate malee namoonni gadhiisii ta'u. Dhumni keenya maal akka fakkaatu yoo hin beeknu ta'e eessa akka deemnu maal akka hojjennu hin beeknu. Mucaan tokko kana itti eessa akka hin deemu hin beeku garuu karaarra hin jira itti. Eessa akka hin deemu hin beeku garuu karaarra hin jira. Namoonni bu'u karaarra jirti eessa akka deemtu garuu waan tokko hin beektu. Amantii kan qabaannu amantii Kiristoos Yesuus samii nu gashuu jireenya barbaraatti nu gashuu yoo qabaanne malee. Amantii kanatti jabaannee adeemuu hin dandeenyu. Jala bureen isinitti ma. Yesuus biyya lafaa kana keessaa yommuu ba'ee deeme amantoota yeroo sana isa duukaa jiran duuka buutu isaa wajjin itti dubbatee deeme. Yoon ol ba'ee isinii wayyaa'edhe. Yoon deeme isinii wayyaa'edhe. Tokkoffaa sababiin isaa tokkoffaa waan isinii wayyuu feedhe. Tokkoffaa iddoo isinii dhuftanii keessa jiraattaniin isinii qopheessuu deemaa'edhe. Iddoo isin keessa jiraachuu dandeenye bara baraan. Gammachuudhaan ililleedhaan waaqayyoon eebbisaa waaqayyoon galateeffataa isinis gammaddanii jireenya keessanitti jiraachuu keessanitti gammaddanii ijoollee waaqayyoo ta'uu keessanitti gammaddanii waaqayyoon fudhachuu keessanitti gammaddanii waaqayyoon waaqeffachuu keessanitti gammaddanii kan itti jiraachuu dandeessan hir'uu tokko malee mudaa tokko malee iddoo isin jiraachuu dandeessan iddoo aduun isin hin gubne bokkaan isin hin rakkifne natti dhaamote na gube iddoo hin jenne. Iddoo dhukkubii tokko achitti argamte garaa na ciniina mataa na bu'aafata iddoo ittiin jenne iddoo akkasiin isinii qopheessuudha iddoon isin immoo isinitti tola kanaaf isinii wayyaa deemu koo isinii wayyaa kun nama gammachiisa yeroodhaaf jiraattu biyya lafaa kanarra malee biyya lafaa kanarratti hin haftani biyya lafaa kun eenyuuf illee hin taatu cubbuudhaan guuteera abaarsaan guuteera kanaaf iddoon kanarra wayyu iddoo teessoon waaqayyoo jiraatu idduma sana dhaxxanii dhaaltanii akka jiraattaniif yoon deeme isinii wayyaa. Abdii guddaa nuuf kenne. Ameerikaan naqadee sira baay'ee yaaliin dadhabe. Nan dadhabe guute isa diibii jedhan guuteen nan dadhabe. Booddee waaqayyo akkanatti dhaquu fedha isaa miti dhinnis. Waaqayyo hin jaallanne dhinnis. Yeroo namma taa'ee dhaggeeffadhu oduu adda addaa dhufu biyya sanaati waan hin taanedha kan hin dhagahu. Kan waaqayyotti hin ulfaanne wal diiguun akka jiru tokkummaan akka dhibe amantootuma gidduu maatiidhuma gidduu. Jaalallee akka hin jirre walii galuun akka hin jirre walii gal dhimmuun akka hin jirre walii kabajuun akka hin jirre nan dhagaa. Kanaaf waaqayyo na jaallata. Dhugaa masiritti ma waaqayyo na jaallata. Kan hin nyaadhu nan dhabsiifne kan hin uffadhu nan dhabsiifne kan hin dhugu nan dhabsiifne mana keessa jiraadhu nan dhabsiifne waaqayyo hundumaa naa guuteera. Inni hundumaa irra caalu immoo geetaa Yesuus Kiristoos abdii naa kenne sana isa eeggataan jira. Yoon naqee isinii wayyaa'edhe. Yoon deeme isinii wayyaa'edhe. Sababiin isaa maaliif? Iddoo nama isin jiraattan kun biyyi lafaa kun namatti hin tolu isinitti hin tolu dhukkubisaa hamaadha beellisaa hamaadha dheebuunsaa hamaadha qullaa nama buusuunsaa hamaadha diinnis immoo jira diinnis immoo waan hamaa isinirratti yaada adagaa baay'ee isinitti fida yookaan immoo balaa baay'ee isinitti fida. Kanaaf hamaadha keessa ba'uun hin danda'amu keessa turuun hin danda'amu isinitti hin tolu isin boosisa isin gaddisiisa yeroo hundumaa kanaaf iddoo isinii qopheessu nannaqa ees samii irratti iddoo isinii qopheessa. Waaqarratti ol waaqarratti isinii qopheessi achi dhuftu kanaafan deema kanaaf isinii wayyaaf sababii kanaaf deemuun koo isinii wayyaadhe lammaffaa immoo deemuun koo kan isinii wayyuuf jedhe sababiin isaa maaliif hafuura qulqulluun isinii erga maqaan isaa ulfaatu kan iddoo koo bu'ee akkuma isin gargaaraa ture akkuma isin jajjabeessaa ture iddoo koo bu'ee immoo waan hundumaa kan isin hubachiisu isan isin gorse isan isinitti isan isin barsiise kan isin yaadachiisu dhugaa hundumaatti kan isin geggeessu. Miila keessan kan adeemsisu ija keessan waan gaarii akka ilaaltaniif kan isin dandeessisu hafuura qulqulluun isin ergaa inni hafuurri qulqulluu yommuu dhufu waan sodaattan tokko ishiilleen qabdan jedhe hin jabaattu jedhe isin jabeessaa jedhe isin gargaaraa jedhe isin wajjin oolaa jedhe isin keessa ta'aa jedhe naannoo keessan isin jiraataa jedhe Kanaafi sababii kanaaf yoo hin deeme isinii wayya. Sababii kana lamaaniif sababiin kun lamaanii barbaachisaa waan ta'aniif ani ol deemuu yookaan immoo isinirraa ol ba'u naaf ayyaa. Kanaaf garaan keessan gaddaan hin guutin rakkin hin jiru. Isinirraa deemu kooti isin dhiisee deemu kootiif qophaa hin taatanii isin hin ergaa. Kanaaf mul'in akkasii yoo jiraate malee namni mul'ata yoo qabaate malee fuuldurisaa maal akka ta'e eessatti akka deemu maaltu akka isa argatu akkamitti jireenya isaa akka xumuru namni hin beeku taanaan waan hojjetu hin beeku amma. Namni hin karoorfanne namni karoora hin qabaanne har'a ba'ee maal akka hojjedhu bor maal akka hojjedhu waggaa kana yoo waaqa onna jiraachise maal akka hojjedhu yoon hin karoorfadhu ta'e maaliin akka hojjedhu hin beeku. Ofumaan xibixibaa oola jechuudha. As baafachiin ofumaati fiigaa oola jechaadha. Jiruu tokko tutuu hin galin kan ta'u tokko tutuu hin hojjetin. Kanaaf fuuldurri keenya maal akka fakkaatu beekutu irra jira. Mul'ata nu barbaachisa. Mul'ata ammoo kan argannu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Macaafa fakkeenyaa 29:18 irraati. Mul'anni hin jiru taanaan namni gadhiisii ta'e. Mul'anni hin jiru yoo ta'e namni gadhiisii ta'u seera kan eegu garuu eebbifamaadha jedha. Kan galateeffameedha jedha. Mul'anni hin jiru taanaan namni gadhiisii ta'a. Mul'anni hin jiru yoo ta'e namni gadhiisii ta'e seera kan eegu garuu abboommi isaa kan garuu Yesuusiin kan dhaga'u garuu Yesuusiin kan geggeeffame garuu inni eebbifamaadha. Kan galateeffameedha. Bakki jireenya jiru hundumaatti seerri jira. Seera malee wanti hundumtu sarara keessaa ba'a. Gara dhumaatti jedha Phaawulos yeroo nama dhiphisutu dhufaa jedha. Namoonni dhiphina keessatti galu nama dhiphisa. Jireenya gara dhumaatti nama dhiphisa. Inni ilaalaa irra kana beekaa jedha. Timoota isa duraa 3:1 isa lammaffaa. Timoota isa lammaffaa 3:1 akkanedha. Namoonni mataa isaanii kan jaallatan ta'u kun immoo cubbuudha. Mataa ofii jaallachuun cubbuudha. Kanaan dura ilaalleerra diinota kee akka lubbuu keetti jaalladhuudha. Diina kee akka lubbuu keetti jaalladhuudha. Kanaaf namoonni mataa isaanii kan jaallatanii hin ta'u amma si'ana ta'aa jira. Baay'een mataa isaanii jaallatu. Baay'een mataa isaanii ilaalu. Baay'een of guddisuu barbaadu. Obboleessa isaa hin ilaalan. Yoonni kufee kufaa isaatiin kaasan. Yoonni beelee beela isaan baasan. Yoonni qullaatee uffannaatti uwwisan. Of jaallachuurraan kan ka'e. Ofii dhimmuurraan kan ka'e. Of duwwaa guddisuurraan kan ka'e. Utuu obboleessa isaa rakkataa jiru. Utuu obboleessa isaa dhiphataa jiru. Utuu obboleessa isaa waan baay'ee barbaaduuti. Ofii isaatiif horii kuufata. Qarshii kuufateetu ittiin dhagaa irratti dhagaa ijaaree ola deema. Jaalalli nama keessa hin jiru. Of jaallachuun mataa isaa keessa waan jiruuf. Kanaaf mul'anni hin jiru. Yoom maal godheen fuula waaqayyoo duratti tolaatee argama. Fuuldurri koos ifaa attamitti ta'a. Dhumni koos attamitti bareeda. Keessumaa namni waa'ee dhumaa hin yaadu. Dhumni koo attamitti ta'a. Maaltu na argata? Maaltu na eeggata? Hin jedhu namni. Ishee har'aa dhuga yaada. Har'a hin dhuga. Hin utaalaa, hin gammadaa, itti tolaa. Bor garuu hin geeddarama. Bor garbiraa jira. Guyyaan irraa guyyaa boriitti nuun kenna. Innarraa isa borii doombu. Namoonni mataa isaanii kan jaallatanii hin ta'u jedhan kun tokkoffaadha. Kun immoo cubbuu guddaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Yohaannis 13:35 akkanadha. Walii walii keessaniif jaalala utuu qabaattanii duuka buuta koo akka taatanii namoonni hundumtuu kanaan beekudha. Nama jibbuurra mataa keessan jaallachuurra utuu. Namoota walii walii keessan jaallattanii duuka buuta koo akka taatan iddoo gaariin akkasiniif qophaa'e dhumni keessan gaarii akka ta'u mul'ata akka qabaattan hin taatuudha. Mul'ata hin qabaattu maaliif mul'anni jechuun gara fuuldurisaa ifa kan ta'e jireenyi gara fuulduraatti ifa kan ta'e jiraachuu akka danda'amu badiisa ooluun akka danda'amu kana jedha sagaleen Waaqayyoo. Lammaffaan immoo maalidha? Horii yookaan immoo qarshii kan jaallatan ta'uudha. Mataa isaanii kan jaallatan tokkoffaadha horii jaallatuudha. Qarshii jaallatu kan jaallatan kun immoo jecha salphaa miti. Gooftaa Yesuus Wangeela Maatoos 6:24 waan guddaa dubbate. Gooftaa lamaaf bitamuu kan danda'u eenyullee hin jiruudha. Gooftaa lamaaf ajajamuu kan danda'u eenyullee hin jiru. Gooftaa lama duukaa bu'uu kan danda'u eenyullee hin jiru. Isa tokko jibbee isa tokko yoo jaallate malee. Isa tokko dhiisee isa tokko duukaa yoo bu'e malee. Isa tokko kabaje isa tokko yoo tuffate malee jedha sagalee Waaqayyoo. Lamaaf hin danda'amu jedha. Dhuguma immoo hin danda'amu. Lamaan isaanii yoo walfaana erganii, lamaan isaanii yoo walfaana waamanii isa kamiin dura dhaqaa, isa kamiin immoo ittaanii dhaqa. Isa kamiin dura buusa, isa kamiin dhagaa, isa kamiif iddoo kenna. Rakkisa itti yaada. Akkanedha. Gooftaa lamaaf bitamuu kan danda'u eenyullee hin jiru. Tokko jibbee tokko yoo jaallate malee tokkoof ajajame tokko yoo dide malee tokko kabajee tokko immoo yoo tuffate malee waaqayyoo fi qarshiidhaa fi bitamuu hin dandeessanii jedhe sagalee waaqayyoo. Waaqayyo karaa tokko of kaa'ee karaa tokko immoo gooftaan gara biraan immoo eewu qarshii ta'e yookaan immoo horii kun nama dhiba. Attamittiin jedhe yeroo kana dhagaye attamittiin jedhe gooftaan waaqayyo attamitti horii immoo gooftaa godhee of qixxeessee kaa'eedheen dubbate sagalee iddoo kanatti dheen baay'ina dhibaa. Dhuguma namoonni har'a horii duukaa bu'u horii jaallatu waaqayyoon dhiisanii baay'een isaanii horii duukaa bu'u qarshii isa ari'u kottaa guyyaa irra mana waaqadannaa yoo ta'e waan baay'eetu naaf jedhu waan baay'een argadha har'a bu'aa baay'ee bu'aa guddaan buusaa marree maayichuu keeti jedhu guyyaan sanbataa qonyee ta'ee nama qabeera gabaatoo jiraa attamittiin waldaa dhaqa yooman kana bitadha yooman kana gurguradha hindoon hin jiru garuu. Guyyaa sanbataa kana eeganii hammoona jireenya dheeraa jireenya guddaa kan jiraatanii namoonni lakkoofsa hin qaban. Waaqayyo kan isaaniif ta'u hundumaa waaqan abbaan hin kennaaf. Hin yaadattu hin amantu biyya lafaa irratti yommuu Museen saba Israa'el geggeessaa ture wanti nyaatamu biyya lafaa irraa dhibameennaan wanti nyaatamu biyya lafaa irraa dhibeennaan mannaa waaqa irraa gadi dhoofseef. Amantii dhabuudha malee hubannaa dhabuudha malee maalla dhibdeedha malee dhibaa'ummaa guddaadha malee har'a waaqayyo utuu isatti of laannee. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhutti kana sanbata kana yoo kabanye qonqoo waaqayyoo uumee utuu hin guutin hin hafu jedhe daawwiti hin hafu jedhe kun amantii guddaa qabaachuudha. Namoota baay'eetu guyyaa har'aa inni kaan barumsaan inni kaan hojiidhaan dhiifnee ba'urra waaqayyoo beekaa waan nyaannu dhabnee akka nuyi hin barbaadu jedhu waaqayyo immoo beekaadha. Sagalee isaatti garuu maal gochuun akka nurra jennutti meera maal duukaa maal qabachuun akka nurra jiru tolee jettan yoo anaa jajamtani yoo anaa boomtani. Ebba biyya lafaa nyaattu jedhe yoo diddan garuu billaan ishiin nyaata jedhe kanaaf firoottan keenya waaqayyoon akka salphaatti ilaaluu nu barbaachisu fuuldirri keenya maayini adeemsi keenya maayini dhumni isaa maayini karaarra jirra hundumti keenya adeemaa jirra amantiitti adeemaa jirra hafuuratti adeemaa jirra garuu dhumni keenya maaltu nutti mul'ataa jira mul'anni keenya dhumni isaa maayini dhugumaan jireenya barbaraati moo yookaan immoo hin beennu moo yookaan badiinsa barbaraati. Kanaaf haleellee hubannee haa ilaallu gooftaan sammuu hojjetu kan nuuf kennee fi kanaaf akka nuyi ilaalluuf akka nuyi beeknuuf ija argus kan nuuf kennee dubbifannee sagalee waaqayyoo akka gargar baafnee ilaalluuf isa gaarii akka fudhannuuf kanaaf firoottan keenya waaqayyo kan nurraa barbaadu kana mul'ata qabaachuu nurra jira ilaalcha qabaachuu nurra jira fuuldirri keenya maal fakkaata dhumni keenya maal fakkaata. Maaltu nuuf qophaa'ee jira abdii maalii qabna jireenya abdii jireenya barbaraa qabna moo abdii badiisa barbaraa qabna kamtu nutti dubbatame kamtu fuuldura keenya taa'e eenyu nutti dubbate aangoo maalii qaba jennee hubachuun irra jira kana goonee waaqayyotti qabamnee akka jiraannuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.